sauc arī par Virgas lanku šo vietu. Tā ir tāda ļoti plaša senā upes iela, un mēs esam austrumu krastā, un mums pieder tāds īpašums visi tā nogāza upes ielai. Un pastorālā romantika, kā es saku, jo man tur vīrs lejā gan govis savukārt, vīram ir govi gan ambulks.
Leznēnajā vārtājas upes ielajā savu sapni par dzīvi laukos sāk piepildīt Ligita Kokaine un viņas ģimene. Nogāzē ganās ne tikai aitas un govis, bet aug arī puķis. Virgas pagasta terasēs viņi ir sākusi audzēt ziedus, graudzālus un arī citus augus, kas var noderēt dažādiem griesto ziedu pušķiem.
Tas pamats un tā iedvesma ir no Erīnas Benzakeinas, kas ASV. Viņa ir tāds zīmols florete. Nu, tās ir fantastisks darbs, ko viņa dara un kā viņa ir iedvesmojies citus floristus pasaulē un arī ziedaudzētājus. No viņas esmu smēlusies idejas arī sākotnēji pirmo gadu vēl pasūtīju sēklas, kad varēja no Amerikas sūtīt. Jā, gribētos Eiropā lielāku sēklu un šķirņu izvēlu. Ļoti slikta, es teiktu, slikta izvēle. Var jau, bet ar fitosanitāro certifikātu, un tas ir diezgan dārgs pasākums. Bet jāiet uz to laikam ir jā, jo cits iespējas jau nebūs.
Kas tad šis ir par rozā brīnumu? Mazliet maigi rozā, mazliet oranžīgs.
Tās ir godēcijas.
Lai dzīvotu laukos, domājuši, ka jāsāk nodarboties ar kaut ko papildus, lai varētu investēt vietas veidošanā, jo māja jāceļ no jauna. Ligita pati strādā Kurzemes plānošanas reģionā un ir projektu vadītāja, taču profesija agronoms dārznieks. Viņai pati devus priekšā norādes, ko iespējams darīt terasēs. Arī vieta izskatās pēc tādām kā milzu terasēm ar skatu. Ligitai vienmēr patikuši grieztie ziedi, mazāk uzrunā puķes podos.
Tāpēc es tā izdomāju, ka šīs te terases, varbūt viņas nav labas, teiksim, lielai lauksaimniecībai nav vērti viņas apstrādāt un tā, un tad nu, mēs te pamazām ar ģimenes palīdzību iekārtojām griezto ziedu dārzu. Jā.
Sezona ilgst no maija līdz pat oktobrim. Grieztie ziedi aug gan neapkurināmos siltumnīcu tuneļos, gan dobēs. Ligita savā saimniecībā izaucē aptuveni 70 dažādus augus un ziedus.
Piemēram, vasarā ļoti populārs ir šīs te graudzāles. Dažāda veida ir gan tādas pārpveidīgas, ir gan tādas, kas vairāk kā smilgas. Ļoti daudz audzē arī zaļo masu floristiem, ja? Ne tikai tos fokālos ziedus, bet arī tieši zaļo masu. Tas var būt tas, uz ko es vairāk specializējos.
Vairākas reizes nedēļā izaudzēto viņa nogādā līdz floristiem, kuri jau veido ziedu pušķus.
Ziedus un zaļums, kas viņiem vajadzīgi pāzu dekorēšanām, pušķiem, buntēm un tā, lai viss būtu svaigs un smaržīgs.
Lai nav no ārzemēm vest lai un nesmaržo nepēc kā.
Tieši tā, jā, un arī es tās ķīmijas nelietoju šeit savā saimniecībā, tāpēc arī nu, darbs ir grūts un smags, jo nezāles un kukaiņi visu grib apēst, kā es citreiz smejos. Ir bija tāds teiciens par to, ka ja tev kāds visu grib apēst, nozīmē, ka tev ir ļoti veselīgs dārsts, jā.
Dārzā redzam, piemēram, sauvējus burkānus, bet tie jau ir speciāli sēti un purpura krāsā. Reizēm cilvēki domājot, ka ziedi tāpat vien dārzā izaugot un nesaprot, kā veidojas izmaksas grieztajiem ziediem, bet, piemēram, puķu zirņi un laumutīti saug siltumnīcā, tā tiem veidojas garāki kāti un tos var izmantot pušķos.
Man patīk izmēģināt un tad saprast, kas der, kas neder, un grieztiem ziediem jau ir tā, ka tu nevari jebkuru. Ir jāizvēlās šķirnes, kurām ir tie garie kāti un kuras ir piemērotas un stipras un nelūst tik ļoti lielām vārpām un tā.
Pagaidām tas ir papildus ienākums un tikai ar to nodarboties šobrīd vēl nevarētu, saka Ligita. Interesi par griezto ziedu audzēšanu Latvijā pieaug. No Ligitas iedvesmojas un mācās arī Līga Atte no Rucavas, kura grieztos ziedus sākus audzēt tikai nesen, bet jau veido pušķus, pārdod ziedus uz vietas savās mājās Rucavā senajā Ketverča sētā, ko sākuši apdzīvot pirms dažiem gadiem. Vest ziedus līdz Liepājai esot neizdevīgi un pārāk tālu.
Nu man jau patīk visu laiku tās puķis, ja dārs ir bijis vienmēr un puķdomas ir bijušas vienmēr un tad, nu, laik pa laikam kāds paprast kaut ko vai kaut kas nav un tad nepietiek vairs ar to, kas aug puķdobēs.
Tā radušās siltumnīcas, kur tagad jau sākušas ziedēt krizantēmas un citas puķes.
Tad divas gadus ir lizantes, kas tagad pieprasīts ir. Un vairāk iet tās puķis, kas tieši aug dobēs. Arī lilijas, rozes, visādas sīkās puķītes. Arī flokši, flokši ļoti patīk cilvēkiem. Kā liekas, lai smaržo? Nu, patīk jau tās pašaudzētās puķis vairs negrib ievest to rozi uz vienu kātiņu, kas ir.
Līga ziedu pušķu veidošana apgūst pašmācības ceļā un interesējoties internetu vidē. Tagad jau pie viņas par ziedu pušķiem interesējas arī no kaimiņu pagastiem. Līga Atte saka, ka labai kabats nav desanākot, tāpēc ja vien ir vietas, kur audzēt to noteikti, laukos var darīt. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.